ida diwaan gelinta cod bixiyasha marka ku qancay soo jeedinta waqtiga
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ripoti zimeibuka za milipuko kadhaa katika mji unaokaliwa kimabavu na Russia wa Melitopol katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk iliyojitangazia utawala kufuatia ripoti za Ukraine zikiulenga mji huo unaokaliwa kwa mashambulizi ya makombora Jumamosi usiku. Ripoti kama hizo zinasema kuwa Ukraine pia ililenga mkoa wa Crimea uliokamatwa na Russia kwa mashambulizi ya makombora, ambapo ripoti za milipuko kadhaa pia zilifuata. Ndege zisizo na rubani za Russia zilishambulia mji wa bandari wa kusini mwa Ukraine wa Odessa nyakati za asubuhi siku ya Jumamosi na kuacha mji huo na eneo jirani bila umeme, maafisa eneo hilo wamesema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema takriban watu milioni 1.5 hawana umeme, na maafisa wa mkoa wamewataka wakazi ambao nyumba zao zinategemea umeme kuondoka. Mmoja wa wataalamu wakuu wa afya nchini China ameonya juu ya kuongezeka kwa visa vya COVID-19, vyombo vya habari vya serikali vimesema Jumapili, kufuatia uamuzi wa serikali wa kuachana na mkakati wake mkali wa virusi vya corona. Maduka na migahawa mjini Beijing yametekelezwa wakati nchi hiyo ikisubiri ongezeko la maambukizi kufuatia uamuzi wa kupunguza wigo wa upimaji wa lazima, kuruhusu baadhi ya kesi za COVID kujiweka karantini nyumbani, pamoja na kusitisha mkakati mkubwa wa kufunga huduma zote za jamii. Mtaalamu wa magonjwa ya milipuko Zhong Nanshan aliviambia vyombo vya habari vya serikali katika mahojiano yaliyochapishwa leo Jumapili kwamba virusi vipya aina Omicron vilivyoenea nchini China vinabadilika sana na vinaweza kusababisha kuongezeka kwa kesi za maambukizi. Mabadiliko ya sasa ya Omicron yanaambukiza sana, na mtu mmoja anaweza kusambaza kwa watu 22, alisema Zhong, mshauri mkuu wa serikali katika kipindi chote cha janga hilo. Kwa sasa janga la virusi vya magonjwa milipuko nchini China vinasambaa sana, na kutokana na hali kama hizo, bila kuzingatia njia mbadala na kuzuia pamoja na kudhibiti, itakuwa vigumu kusitisha njia za maambukizi. Kulegezwa kwa sera ya China inayoitwa zero COVID ilifuatiwa na maambukizi ya nchi nzima yanayopinga sera hiyo, ambayo ilikuwa imeathiri uchumi na kuwafungia mamilioni ya watu majumbani mwao. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alimwambia mwenzake wa Russia Vladimir Putin siku ya Jumapili kwamba ilivutiwa na Kremlin kuwa wazi kuhusu vikosi vya Kikurdi kutoka kaskazini mwa Syria. Erdogan amekuwa akitishia kuanzisha uvamizi mpya kaskazini mwa Syria ili kuviondoa vikosi vya Kikurdi anavyovilaumu kwa mlipuko wa bomu mwezi Novemba uliosababisha vifo vya watu 6 mjini Istanbul. Makubaliano ya mwaka 2019 kati ya Moscow na Ankara yalimaliza mashambulizi mengine kwa kuweka eneo salama la kilomita 30 ili kuilinda Uturuki dhidi ya mashambulizi ya mpakani kutoka eneo la Syria. Erdogan ameishutumu Russia mhusika mkuu katika mzozo wa Syria, ambaye inamuunga mkono Rais Bashar al-Assad kwa kushindwa kuheshimu makubaliano hayo. Erdogan alimwambia Putin kwa njia ya simu kwamba ni muhimu kuwaondoa wapiganaji wa Kikurdi kutoka mpakani hadi kiwango cha angalau kilomita 30, ofisi yake ilisema. Erdogan amesema ni kipaumbele, urais wa Uturuki ulisema. Baadhi ya vikosi vya Kikurdi viko katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa jeshi la Russia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia kadhaa wa Iran siku ya Jumapili walikuwa katika hatari ya kunyongwa kufuatia maandamano ambayo yameutikisa utawala wa kidini nchini humo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameonya baada ya upinzani wa kimataifa juu ya hatua ya Iran ya kumnyonga mtu mmoja mara ya kwanza kwa kuhusishwa na vuguvugu la waandamanaji. Vuguvugu hilo lilodumu kwa takriban miezi mitatu, lilichochewa na kifo cha Mahsa Amini ambaye alikuwa amekamatwa na polisi wa maadili wa Jamhuri ya Kiislamu. Inaleta changamoto kubwa kwa utawala huo tangu kuondolewa madarakani kwa Shah mwaka 1979. Iran inayaita maandamano hayo kuwa ghasia na inasema ametiwa moyo na maadui zake wa kigeni. Mamlaka zinajibu kwa msako wa wanaharakati, wanasema unalenga kuzuia hofu kwa umma. Iran siku ya Alhamis ilimuua Mohsen Shekari mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikuwa amekutwa na hatia ya kumshambulia mwanachama wa vikosi vya usalama. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema mchakato wake wa kisheria ambao waliuelezea kama kesi iliyoonyeshwa wazi uligubikwa na uharaka usiostahili. Serikali ya Uingereza leo ilijitokeza kutetea familia ya kifalme iliyogubikwa na mzozo mpya kuhusu ubaguzi wa rangi pamoja na makala iliyoonyeshwa kwenye Netflix. Kufuatia ziara za hivi karibuni nje ya nchi, waziri wa mambo ya nje James Cleverly alisema atapata nafasi ya kwanza kuangalia makala ya Stranger Things kwenye Netflix iliyotengenezwa na kusimuliwa na mwanamfalme Harry na mkewe Meghan. Lakini alisisitiza kuwa hakuna mfuasi mkubwa wa Uingereza yenye tamaduni mchanganyiko kuliko mfalme Charles wa tatu, baba yake Harry. Nadhani mtazamo wa familia ya kifalme kwa nchi hii unaionyesha nchi ya kisasa tunayoiona, Cleverly aliambia Sky News. Huo ndio uzoefu wangu binafsi, lakini pia nadhani hilo ni jambo ambalo dunia nzima inaliona wanapotutazama. Ujerumani inapanga kuimarisha sheria zake za umiliki wa silaha kufuatia njama inayoshukiwa kufanywa na kundi la siasa kali za mrengo wa kulia kutaka kuipindua serikali na kuweka ufalme mdogo kama kiongozi wa kitaifa. Waziri wake wa mambo ya ndani amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Jumapili. Polisi wa Ujerumani wiki iliyopita waliwakamata watu 25 wanaoshukiwa kuhusika na njama hiyo, jambo ambalo limewashtua wengi katika moja demokrasia thabiti barani Ulaya. Wengi wa washukiwa walikuwa wanachama wa vuguvugu la siasa kali za mrengo wa kulia unaojulikana Raia wa Reich, ambalo linakanusha kuwepo kwa taifa la kisasa la Ujerumani kulingana na waendesha mashtaka. Waziri wa mambo ya ndani nchini Ujerumani Nancy Faeser, katika mahojiano na gazeti la Bild am Sonntag, alionya kuwa Raia wa Reich vuguvugu hilo inawakilisha kitisho kinachoongezeka kwa Ujerumani, ikizingatiwa kuwa imepanuka kwa watu 2000 hadi 1023 katika mwaka uliopita. Wakati wa waendesha mashtaka wamesema washukiwa hao ni pamoja na watu wenye silaha na ujuzi wa jinsia kuzitumia. Walikuwa wamejaribu kuajiri wanajeshi wa sasa na wa zamani na walikuwa wamehifadhi silaha. Wanasayansi wamepunguza kiwango cha tahadhari kwa volkano ya Mauna Loa katika kisiwa kikubwa cha Hawaii, na wanasema mlipuko wake wa kwanza katika kipindi cha karibu miaka 40 huenda ukamalizika hivi karibuni. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani la Hawaiian Volcano Observatory linasema katika taarifa ya Jumamosi kwamba mlipuko katika eneo la kaskazini mashariki mwa mlima huo unaendelea, lakini jivu la volkano, lava na utokaji wa gesi ya volkano umepungua sana. Shirika hilo linasema zaidi kwamba viwango vya juu vya mlipuko havitarajiwi kuanza tena, na hali ya sasa inaashiria kuwa mlipuko huo unaweza kumalizika hivi karibuni. Bado inafuatilia mlima huo kwa karibu, na hivyo basi wakati huo ikisema mbele ya mtiririko wa lava umesimama karibu maili mbili kutoka kwa maeneo muhimu ya kisiwa hicho. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache kutoka hivi sasa namkaribisha Id Ligongo na salamu na muziki. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Siku nyingine tena ya Jumapili tunapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ninayekukaribisha ni mimi Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami basi mpaka mwisho wa matangazo haya ya salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi nakwambia karibu. Asante sana. Mimi naanza naye simu mwingine hii leo katika salamu na muziki. Huyu ni Deus Masunga. Deus Masunga anasema yeye ni waziri wa mambo ya salamu, Bahungukila Deus Masunga wa Igigwa, Sikonge, Tabora, Tanzania. Salamu zake anasema zimfikie Nkamba Kanisa Ndula, Bi Asha Shaban Ali, Mapema Ndula, Joji Yagwa, mtoto wa Masunga Deus, Baby Masanja Deus, Marikia Kundi Deus, James Tano, Nasoro Maziku, Mapema Ndula, George Yagwa, wote wakiwa Tabora, Tanzania. Salamu vile vile zimfikie Sali Bunzali Sali, Fikiri Dario Gakala, Ruta Hiwa Busisi, Gaza Boy Kilaka, Magembise Majeriwa Bususu, Sayenda Mabula Magesha na Mchana J Mchana, popote pale walipo. Anaamini kabisa wanaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, wakati hivi sasa baridi linapiga kwelikweli. Na kamata ujumbe wake, huyu si mwingine ni Mkui Shilinde Gazungu, aka Moto Usiozimika. Anasema anatoka kule Kizungu, Maswa, Simiyu. Salamu zake ziwafikie Juma Dunga, Jivumi Lalata, Mkankule wa Mkankule, Suke John, Simon Mashimba, Malimi, Simon Chila. Vile vile angependa kumsalimia Shilinde wa Shilinde, Mbuga Pitar Buye Bucheyeki. Amemsalimia vile vile Pasco Lucas Chambi, Juma O Kazuri, Nicholas Godfrey. Amemsalimia vile vile Machenji Lupembe, Leticia Chilole, Jape Maembe, Abubakar Ingres, Emmanuel Charles, MC Masai, Saidi John, James Ilanga Mzalendo, Deusi Mgaya, Nazareti Mwakipembe, Njilile, Njiile Oswago, Eliminata Daniel, Demikisi Oya Faskaras, bila kumsahau vile vile Kasore Ruhundikira. Ujumbe tukumbukane kupitia salamu na muziki. Moja kwa moja naelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutana naye si mwingine ni huyu ni Jean-Marie Hikombe. Jean-Marie Hikombe anasema anapatikana maeneo ya kule Lubumbashi, na angependa kumsalimia salamu zake Kasongo wa Kasongo, Ibumbe wa Ibumbe, Libala wa Ibala, Catherine Mwengeti, bila kumsahau Hamza wa Ngembengena, Amemsalimia vile vile si mwingine ni Josephat Ibingangmana, anamsalimia James Bukela, Elika wa Elika, Elias Matiasi, Juma wa Kibenga, Kasongo wa Ikombe, na bila kuwasahau wale wote ndugu jamaa na marafiki wanaomkumbuka. Anasema na anaamini kabisa hivi sasa unaendelea kusikiliza salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Na kama nilivyokuambia, burudani ya muziki vile vile inaambatana na masuala haya ya salamu. Na tuanze kusikiliza kibao chake si mwingine huyu Nadia Mukami akiwa ameshirikiana na Otile Brown, wanakuambia Kolo. Sikiliza ngoma hii alafu tutaendelea kusonga mbele na salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama teshu tutango. Siko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja mboka makaranga. Kama uno yake yataja.
Nama, asante sana Otile Brown na Nadia Mukami, mambo hayo mazuri kabisa, kibao kikali kabisa. Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na kipindi ni Salamu na Muziki. Hivi sasa naenda kwa huyu ambaye amejitambulisha kama Ngusa Mleba. Anasema zake salamu zawafikie Leticia Shilogile, Abubakar Ingerezi, Machenji Lupembe, Bundala Tabu Budole, Fitina Paulo Njile Oswago, na ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanamsikiliza. Huyu hapa si mwingine basi ni Abubakari Ngeresi. Anasema zake salamu zimfikie Njile Oswago, DJ Vumi Lalata, Leticia Shirugile, Mwikanu wa Muhundi, Mwanzalima Nkinda, Mkui Shilinde, Jipole Jisando, Maria Bura Buhu, Magembia Machenji Lupembe, Musa Mjengi, Mohamed Mjengi, Jafar Kopo, Aziza Kodi, Mama Abu Mkankule wa Mkankule, Masanja Kulwa, Mbuga Pita Buyecheyi, Yazid Akida, Mbusule Malendeja, Mwigulu Samson, Faustin Stefano. Amemsalimia vile vile Emmanuel Behemo, Dogo Azam Kiangoro, Fikiri Dario Gakala, Mzee Saidi Simba, Mzee Joseph Sindano, Joseph Wasenga Kinyoi wa Kinyoi, Kasore Fundikira, Ruhundikira huyu, sio Fundikira, na changanya na majina ya machifu kule Tabora. Chefu Fundikira, huyu ni Ruhindikira. Kabanzi Jean Namala, Joasi Boazi Karenje Lenga, Chapati David Onana na David Oweso. Moja kwa moja naelekea nchini Kenya kule maeneo ya Tarbo. Hivi sasa nakutana naye si mwingine, huyu hapa amejitambulisha kwa jina la Michael Oweno. Michael Oweno zake salamu zimfikie James wa James Lubembe wa Lubembe, anamsalimia vile vile Macharia wa Macharia, amemkumbuka pia Wakenji wa Wakenji, James Paul, Aziza Suleiman, Jafari Abdallah kule Mombasa, anasema anapatikana huyu bila kumsahau James wa James na anasema kwamba tukumbukane kupitia salamu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, sisi tunazipromosha salamu zako ambazo umetutumia wewe msikilizaji wetu, popote pale ulipo. Huyu hapa si mwingine, ni Nazaeli Madede, anasema zake salamu zimfikie Ali Mrangi Gikiri Mresa, Ngalama Maluta, Jafari Kopo, Profesa Momogoro, Hamisi Ngaure, Mkira Mwini, Daniel Malei, Baba Teresia, Pascal Lucas Chambi, Padri Moshi, Benjamin Puka, Kabanzi Jen, Namala Jones, Vincent JJ Kaji, ujumbe tuzidi kukumbukana hapa katika mtambo wa VOA Swahili, kutoka hapa Marekani, idhaa ya Kiswahili, hii tukikuporomoshea. Mambo ni mengi, kama nilivyokuambia, burudani ya muziki vile vile inaambatana na matangazo haya ya salamu na muziki. Na hivi sasa basi tumsikilize, simu ingine ni Ray Vani, anakuambia baila baila. Kibao kitamu kabisa hiki, kutoka kwa Ray Vani ambaye alikuwa kwenye ile lebo ya Wasafi. Hivi sasa inadaiwa kwamba ameondoka, sasa sijui naye ule mshiko amelipa au vipi. Kama mnafahamu, tupeani basi hizo habari. Toa maoni yako hata kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
My enemy, my coconut from Brazil. Yeah, I used to dream about you, now everything is real. Yeah, you call my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. I'm in the mar Dominican. Hi mama, you think I'm a jungle and you're a siyagi. Hi mama, that for fantasy, never that you. Call for to mess the niche. Exultant to lose the booze me. Yigi yaga 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 yata nipe. Ile mi uno bene baka nipe. Rumba!
Tunaelekea mbele katika masuala ya salamu na muziki. Sasa hivi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Abu Mansur. Huyu Abu Mansur anasema zake salamu zifikie klabu Sanawari, Hodi Studio. Zake salamu zimfikie Juma Dunga, Deus Ingaya, Leticia Shirogile, Machenji Lupemba, Jafari Kopo, Musa Mchenji, Maria Bura, Frank Shayo, Shilinde wa Shilinde, Mkui Shilinde, Mwikaya Maundi, Emmanuel John Machungwa, bila vile kumsahau Saidi John, Mbuga Peter, Bucheyeke, Mzee Joseph Sindano, Joseph Asanga, Emmanuel Charles, Omasai, Nguza Mleba, Njile Oswago, Doto Mahona, Buhu Magembwa, Jipole Jisayu, Hango Kaharu, vile vile salamu anasema ziwafikie ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo na wanapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huyu hapa si mwingine ni Salome Daniel. Salome Daniel zake salamu angependa zimfikie Sidia Funguru, kinyozi msaafu huyu, Mage Mbise, Amina Mlacha, Leticia Shilogile, Abubakar Ingeresi, James Tano, Meshaki Mwamala, Fitina Paul, Mashaka Subi Mkonole, Vincent JJ Kaji, Majariwa Bususu, Charles Jumanne Fundi Simu, Eligusi Katombo, Philbert Jonathan Kenshambi, Zakaria Nyerere, Richard Kambale, Dogo Azam Zungu, Kaliango, Fadhili Khadani Tihibika, Tibihika, bila vile amemsahau, ameshindwa kumsahau Muhammad Kachuru, Jafari Kopo, Mwalimu Kennedy Mapemba na Sali Bunzali. Hivi Sali Bunzali kwa wapi siku hizi? Sijamsikia siku nyingi kweli kweli, bwana Sali Bunzali. Bwana tutafutane bwana Sali Bunzali. Huyu hapa ni Gakala Fikiri, anasema zake salamu zimfikie maarufu mama Almasi ama mzazi B, Agnes Dario, Devota Daniel Elias, Zakaria Nyerere, Namala Jonas Ngusa Muleba, Leticia Sheligilo, Mzee Josefu Sindano, Maria Bura, Jafari Kopo, Vincent JJ Kaji, Philbert Jonathan Kienshambi, CJ Fuguri Kinyozi Msafu, Dogo Azam, Richard Kambale, Kasore Ruhundikira, Miraji Kibinda, Majariwa Bususu, Elias Katombo, Magembise, Amina Mlacha, Mark Mihayo, Abubakar Ingeresi, Emmanuel John, James Charles, Charles Jumanne, Mashaka Subi, Mkonole James Tano, Ruta Hiwa Busisi, Nazareti Mwakipembe, na vile vile ndugu jamaa na marafiki ambao wanamfahamu popote pale alipo, anawaambia kwamba jamani muendelee kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi mimi kufika hapa nakamilisha matangazo haya ya salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi nakwambia bwana alamsiki popote pale ulipo, na sikuache vivi, na kuacha na kibao chake Bien. Huyu ni mmoja kati ya wale ambao wanaunda kundi la Sauti Soul. Hapa anakuambia inauma. Sikiliza kibao hiki. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami katika salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Shukrani sana Id Ligongo kwa kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi bila shaka wapenzi wa michezo wanahamu sana ya kukusikiliza na kukutazama ili uweze kuwapatia yale ambayo yanatarajiwa yatatokea vipi huko Doha, Qatar, hiyo Disemba 13 kati ya Argentina na Croatia, hali kadhalika Disemba 14 kati ya Ufaransa, France na Morocco wakiwa katika nusu fainali. Basi hakikisha unafuatilia VOA Swahili Radio pamoja na Dunia ni Leo televisheni yetu kwa matangazo ya kila siku. Utakuwa naye Idi Ligongo na Sande Shomari katika kipengele cha michezo. Hivi sasa basi mimi hapa studio Mkamiti Kibayasi ninakukaribisha kusikiliza muktasari wa habari. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, alisema leo Jumapili athari za vikwazo vya Ulaya dhidi ya mafuta ghafi ya Russia na hatua za tofauti ya bei hazionyeshi matokeo ya wazi na utekelezaji wake bado haujulikani. Ripoti zimeibuka za milipuko kadhaa katika mji unaokaliwa kimabavu na Russia wa Melitopol katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk iliyojitangazia utawala, kufuatia ripoti za Ukraine zikiulenga mji huo unaokaliwa kwa mashambulizi ya makombora Jumamosi usiku. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alimwambia mwenzake wa Russia Vladimir Putin siku ya Jumapili kwamba ilivutiwa na Kremlin kuwa wazi kuhusu vikosi vya Kikurdi kutoka kaskazini mwa Syria. Raia kadhaa wa Iran leo walikuwa katika hatari ya kunyongwa kufuatia maandamano ambayo yameutikisa utawala wa kidini nchini humo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.